Ichikope chakubalila po. Namani atandalile nganda ya kwa Elisha. Tu isha mfumu, chapter 5, verse 1 ukufika pa 12. Elisha ali nikafundisha kabili kasesema wa kualesa mu Israeli. Ubushikubumo umuntumo wale itwa Namani atandalile inganda ya kwe. Uyu muntu ali mukalamba wabashirika bakuchalo chabe na Syria. Ali ni mushimu chindi kwa. Abena Israeli, elio naba kuchalo cha Syria, tabale umfuana iyo. Namani, ali ni mpalume kabili, ali chindi kwa sana, nomba ali nefibashi. Aile ku Israeli pantu au umfuile ukuti Elisha kuti amuposha. Lelo Elisha tafumine na panse ilio afikile pakuti enga muposha umutende. Elisha atumine umubomfi wakwe, ukuya eba Namani ukuti, kabie usambe mumana wa Yorodan, imi kuchine lubali. Elio no mubili obe ule sangululwa no kusangululwa. Namani alikalipe sana, ala isosha no kuisosha ukuti. Na chila tontonka nyokuti, alefuma, no kuisa ikata pamubili wandi, no kulirila peshi na lia kwa Yehova lesa wakwe, elio mpole. Namani, atendeke no kubwelela mo, kumushi, nishinaka lipa sana.